რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსთან პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვი. და რეაქციებით ხვდები ამ პენსიონერები პენსიის 20 ლარით გაზრდას.
20 ლარის შეცვლის მდგომარეობაში არ ამგონი.
ფასები კატასტროფულად დიდია და 20 ლარი არაფერი არ არის. ვერაფერს ვერ მშველის.
ცოტათი მაინც ხომ გაუნჯობესებს რაღაცას.
მოგეცხა, გამამდიზებს ხო არიღებს. ისე უკეთესია, რა თქმა უნდა.
ფოტოშოპი მაინც კარგია რა. ყავშო გაგალი გააგდებიო.
გორის ტურისტული ნაწილის მოწესრიგების გამო ავტოსადგურის ქალაქ გარეთ გადატანის განზრახვა კონფლიქტის წინაპირობას ქმნის.
მიმდინარეობს ძალიან ლამაზი პროექტი, ეს არის ლომჭაბუკის მიმდებარე ტერიტორია და გვინდა რომ ეს მხარე ძალიან ლამაზი იყოს.
გამომდინარე იქიდან რომ ავტოსადგური უკვე 30-ეული წელია მეტი ამ ადგილზე დგას, არსად გადასულეს არ ფიქრობ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაპირისპირება გრძელდება საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების წევრებს შორის მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრმა თავმჯდომარის მოადგილემ დავით მათიკაშვილმა 14 იანვრისთვის დანიშნა კომიტეტის ხდომა, ყოფილმა თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ განმარტება მოითხოვა. ბესელიამ, რომელიც ამჟამად ლონდონში იმყოფება, ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ მას არ მიუღია ინფორმაცია, რომ კომიტეტმა სიითი უმრავლესობით, ანუ სულ მცირე 9 დააკისრა უფლებამოსილება დავით მათიკაშვილს. თავის მხრივ, მათიკაშვილი არ აკონკრეტებს პირადად მან მოიწვია თუ არა 14 იანვრის ხდომა, თუმცა აცხადებს, რომ კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ხდომის მოწვევის უფლებამოსილება აქვს. პირდაპირ არის რეგლამენტში მუხლი, სადაც არის საუბარი, რომ როცა უფლებამოსილებას ვერ ახორციელებს ვერც თავმჯდომარე, ვერც პირველი მოადგილე, უნდა ჩაენიშნოს ხდომა, მას ნიშნავს მოადგილე იმიზნით, რომ დაევალოს მოადგილეს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულება, ვიდრე არ იქნება არჩეული კომიტეტის თავმჯდომარე, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. იურიდიულ კომიტეტში ქართული ოცნების წევრებს შორის დაპირისპირება საჯარო მას შემდეგ გახდა, რაც 27 დეკემბერს ეკა ბესელიამ გამოაცხადა თავმჯდომარის თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება და როგორც თავად გამ გადაწყვეტილებით შეჭრა და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების უვადო დანიშნვის ნაჩქარები და გაუმართლებელი პროცესი. ერთი დღით ადრე, 26 დეკემბერს, პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე საგაზაფხულო სესიამდე დაიდო იუსტიციის საბჭოს მიერ 24 დეკემბერს წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად უვადო დასანიშნე 10 კანდიდატურის განხილვა. შესაბამისად, ეკა ბესელიას მოუწია განმარტება, თუ რატომ გამოაცხადა გადადგომის შემდეგ, რაც პარლამენტმა საკითხის განხილვა გადადო. მე ველოდებოდი და დღეს მივიღე განცხადება ვანო ზარდიაშვილის გადადგომის თაობაზე იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებას ვერ დაუტოვებდი ამ ადამიანს, განაცხადა ბესელიამ 27 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე. 31 დეკემბერს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ჯერ კიდევ მოქმედმა თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ პირველი მოადგილის თანამდებობაზე წარადგინა უმრავლესობის წევრების გედევან ფოფხაძის, რუსლან პოღოსიანის და ლევან გოგიჩაიშვილის კანდიდატურები. კომიტეტმა 7 ხმით ფოფხაძე აირჩია. იმავე დღეს ბიუროს ხდომაზე საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადეს, რომ გედევან ფოფხაძის არჩევისას დაირღვა რეგლამენტი, რადგან თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევისას ხდება ერთი კანდიდატურის დასახელება. რეგლამენტის დარღვევას უარყოფს თავად ეკა ბესელია. 3 იანვარს ქართული ოცნების ფრაქციამ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტიდან გედევან ფოფხაძის გაწვევა გადაწყვიტა. ფრაქციის თავმჯდომარემ მამუკა მდინარაძემ ეს გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ ფოფხაძის არჩევის საკითხი გუთან შეთანხმებული არ იყო და დაირღვა რეგლამენტით გათვალისწინებული პროცედურაც. მდინარაძემ უარყო, რომ იურიდიული კომიტეტიდან გედევან ფოფხაძის გაწვევა უკავშირდება მის განსხვავებულ მოსაზრებას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის მიმართ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ ეკა ბესელიასა და მართველი გუნდის ნაწილს შორის დაწყებულმა განხეთქილებამ შესაძლოა საფუძველი დაუდოს ქართული ოცნების დაშლას. როგორი ლეგენდაც არ უნდა შეთხსა, რომელიც იქნება უფრო ლამაზი და უფრო მომ გამგებიანი ამა თუ იმ ხარისთვის ერთს ვერავინ აუვლის გვერდს. ეს არის მოსამართლეების საკითხი. ამ მოსამართლეთა მხარდამჭერები ფაქტიურად ასრულებენ ივანიშვილის და ხელისუფლების დავალებას, რომ სასამართლო კორპუსი კვლავ იყოს მორჩილებაში და ემსახუროს ერთ პარტიას და ერთ ადამიანს, განაცხადა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ. ქართულ ოცნებაში განვითარებულ მოვლენებს კლანებს შორის დაპირისპირებას უწოდებენ ევროპულ საქართველოში. რეალურად სასამართლოში ამ კლანის შენარჩუნება სურს ბიძინა ივანიშვილს, კორუფცია, რომელიც ქვეყანაშია და ქმნის სერიოზულ პრობლემებს, სურს ივანიშვილს და ჩართულები არიან მისი მინისტრები და ოჯახის წევრები, ასე რომ ბრძოლის ერთადერთი ივანიშვილის კარზე შიდა ძალაუფლების განაწილება, განაცხადა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა ირაკლი აბესაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მომკა ბახტაძემ დღეს უკომენტარო დატოვა ჟურნალისტების შეკითხვა პარტია ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციაში არსებული დაპირისპირების შესახებ. ბახტაძემ არ უპასუხა მედიის შეკითხვას იმის თაობაზე, თუ მოსალოდნელია თუ არა ფრაქცია ქართული ოცნებიდან ეკაბესელიას გარიცხვა. ხორვას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამამ ზაზა სარალიძემ შვილმოკლული მამების აქციის მონაწილემ ირმა სიმონიშვილმა და ადვოკატმა ნესტა ლონდარიძემ დღეს თბილისის ვაკესაბურთალოს რაიონის პოლიციაში განცხადება შეიტანეს და 3 იანვარს პარლამენტთან მომხდარ ინციდენტზე რეაგირება მოითხოვეს. მათი განმარტებით 3 იანვარს აქციის მონაწილეებთან მივიდა ვაკესაბურთალოს პოლიციის წარმომადგენელი, რომელსაც ვინაობა არ დაუსახელებია, და ზაზა სარალიძეს და აქციის სხვა მონაწილეებს განუცხადა, რომ 11 სექტემბერს კარვის პირველ დგაშლის მცდელობის გამო ხულიგნობისთვის პასუხობთ. ვითხოვთ რეაგირებას და იმის გარკვევას, თუ რატომ იმყოფებოდა ეს პირი პარლამენტთან, რატომ განხორციელდა მუქარა. ასევე ვითხოვთ დეტალურ ინფორმაციას, რა საქმეზეა საუბარი, განაცხადა ადვოკატმა ანესთან ლონდარიძე. ზაზა სარალიძის ინფორმაციით კი პოლიციელი, რომელმაც აქციის მონაწილეებს ხულიგნობაში დასდო ბრალი, ვაკე საბურთალოს საპატრულო პოლიციის განყოფილების უფროსი გიორგი გადელიაა. სარალიძე ვარაუდობს, რომ მუქარის მიზანი მის მოწმეებზე ზეწოლაა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, გრიპის ამ სეზონის დაწყებიდან საქართველოში H1N1 ვირუსით, ანუ ღორის გრიპით, გარდაიცვალა 8 ადამიანი. ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის განმარტებით, ყველა ამ შემთხვევაში ვირუსი სხვა ძირითად დაავადებასთან ერთად მიმდინარეობდა და ამასთან პაციენტებმა დააგვიანეს სამედიცინო დაწესებულებისთვის მიმართვა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ყოველ 100,000 მოსახლეზე ამ დროისთვის გრიპით ავადობა 267 შეადგენს, რაც დაახლოებით ორჯერ მეტია ვიდრე გასულ წელს. თუმცა ეპიდემიური ზღვარი 100,000 მოსახლეზე 500-ია, შესაბამისად საქართველოში ვითარება ეპიდემიის ზღვარს ჯერჯერობით მიახლოებული არ არის. ცენტრი მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს დროულად მიმართონ ექიმს და დაიწყონ ანტივირუსული მკურნალობა. 2018 წელს საქართველოს სტუმრობდა 8,659,544 საერთაშორისო ვიზიტორი. ეს მონაცემები დღეს გამართულ პრეზენტაციაზე წარმოადგინა პრემიერ-მინისტრმა მომკა ბახტაძემ. როგორც მან აღნიშნა, ეს საქართველოს ზომის ქვეყნისთვის უნიკალური წარმატებაა და პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მიმართ ცნობადობა და ინტერესი ყოველ დღე იზრდება. მომკა ბახტაძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ 1 იანვარს ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ თავის ახალწლო მიმართვაში წლის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად დაასახელა საქართველოს საპატიო სტუმრობა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. ბახტაძის ცნობით, ფეშარშან საქართველო უსაფრთხო და ტურისტულად მიმზიდველ ქვეყნად დაასახელდა მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ცემების რეიტინგებში. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად კი საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულებაა და მსოფლიოში მეოთხე, ევროპაში კი მეორე ადგილს იკავებს. მომკა ბახტაძე მისაუბრა მოსაგვარებელ პრობლემებზეც, მათ შორის აღნიშნა, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარდეს არა მხოლოდ თბილისში, არამედ საქართველოს რეგიონებში, მათ შორის ქვეყნის იმ კუთხეებში, სადაც ტურიზმის განვითარება ჯერჯერობით არ არის აქტუალური და პრიორიტეტული. პრემიერ-მინისტრის ცნობით, 2018 წელს ტურიზმიდან შემოსავალმა 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჯარბა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2018 წლის დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით ინფლაციის დონე ქვეყანაში 0.5% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 1.5%-ით განისაზღვრა. დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით ცურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 2.3%-ით მატება. ფასები გაიზარდა პურს და პურ პროდუქტებზე 5.9%-ით, ბოსტნეულზე 5.6%-ით, რძეყველი და კვერცხი 2.8%-ით, 1.7%-ით გაძვირდა ხილი დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, ფასები გაიზარდა 1.7%-ით. კერძოდ, რაც შეეხება წლიური ინფლაციის მონაცემებს, 2018 წელს საქართველოში პურის და პურპროდუქტების ფასმა 8.8%-ით მოიმატა, ხოლო ხორცის და ხორცპროდუქტების ღირებულებამ 4.5%-ით. სწორედ ფასების ზრდა იმის მიზეზი, რომ 2019 წლიდან პენსიის ოცილარით გაზრდა უმეტესწილად არანაირ რეაქციას არ იწვევს პენსიონერებში. ამასთან, მაგალითად, ქუთაისში გამოკითხულ პენსიონერთა ერთმა ნაწილმა საერთოდ არ იცოდა, რომ იანვრიდან პენსია 180 ლარის ნაცვლად უკვე 200 ლარია. თემას ახსოვთ, ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
2019 წლის იანვრიდან საქართველოში 20 ლარით გაიზარდა ასაკით პენსიონერი მოქალაქეების პენსია. იანვრის შუა რიცხვებში საპენსიო თანხის მიღების დღეს პენსიონერები 180-ის ნაცვლად 200 ლარს აიღებენ. აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ მათგანმა ამის შესახებ არ იცის.
ავიცი, ტელევიზორში არ ამბობენ, რომ მოემატება. არ ამბობენ და. იმას კი იძახენ, დაგროვებითი პენსია იქნება, იმას არავინ იძახს, რომ მოემატება 20 ლარი.
თუ კი იქნება, კარგი იქნება და თუ არა და ამის იმედები ჯერ თავიდან არ უქნიათ და ახლა იქნება.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების ნაწილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ 20 ლარით გაზრდილი პენსია მათ მდგომარეობას ვერ გააუმჯობესებს, ზოგადად პენსიის გაზრდას დადებითად აფასებენ. ნაწილი იმედგაცრუებულია და ამბობს, რომ ნორმალურ ცხოვრებისთვის 200 ლარზე გაცილებით მეტი სჭირდებათ. პენსიონერები მთავრობის განითხოვენ სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ღირსეული ცხოვრებისთვის საჭირო პირობების შექმნას.
ვერ ვყიდურობთ ვერაფერს. ჩვენ ცოდვები ხო ვართ? რათი უნდა ვიარსებოთ?
20 ლარი შეცვლის მდგომარეობას არ ამგონია.
20 ლარი რას? მე ატირებული დავდივარ ქუთას. ახალი წელი ჩემთვის არ იყო და არაფერი. 3 ცალი ხაჭაპურის დღეს გამოიყვანე 600 გრამი ყველი ვიყიდე და მითი გადავატარე ყველაფერს. ძალიან ცუდათა მოხსამე.
თუ გაიზევა რა არა აჯობებს მაგას. პატარა მეემატება პენსიონერს რაღაცა. თამაშს იყიდეს აჟადერები.
ქუთაისში გამოკითხული პენსიონერების ნაწილი ამბობს, რომ სურსათის პირველადი მოხმარების საგნების და მედიკამენტების გაძვირების ფონზე პენსიის 20 ლარით გაზრდა უმნიშვნელო დანამატია, მით უფრო სადღესასწაულო დღეებში, როცა ყველა პროდუქტის ფასმა კიდევ უფრო მოიმატა.
ფასები კატასტროფულად დიდია და 20 ლარი არაფერი არ არის. ვერაფერს ვერ მშველის ჯერჯერობით.
ვერყიდულობთ ვერაფერს, ვიტყვი ისე ძვირია. 1 კილო ხორცი სამი უნდა გეყოს. ძალიან გვიჭერს.
ყველზე დაღაჩე ხილზე, იმას ყველაფერზე მომატებულია.
პენსიონერთა ნაწილი კი თანხის 180-დან 200 ლარამდე გაზრდას დადებითად და იმედის მომცემად აფასებს და ამბობს, რომ ხანდაზმული ადამიანებისთვის დამატებით 20 ლარიც მნიშვნელოვანია.
ცოტათი მაინც ხომ გააუმჯობესებს რაღაცას. ისე უმჯობესია სახალხოდ მეტით გაზრდილიყო.
მოგეცხა, გამამდიზრებს შო არიზებს. ისე უკეთესია, რა თქმა უნდა. თუ ველოდებით კიდე უკეთესობას.
ფოტოშოპი მაინც კარგია რა. ყავშო გაგალი გააგდებიო, მაინც კაისე გამოდი.
დიდი არაფერი, მაგრამ ის 20 ლარიც ალბათ რაღაცას ნიშნავს პენსიონერისთვის. უკეთესია, რომ ეს მოიმატებდეს, მაგრამ სუარაობას ხომ მაინც აჯობებს რა.
ძალიან კარგია, ძალიან სასიამოვნოა. შეიძლება ბევრისთვის არა, მაგრამ არის ერთეულები, რომლისთვისაც რაღაცას ნიშნავს. ძალიან კარგია, მოხარული ვარ. კიდე მოემატებიოს ქონოდეს სახელმწიფოს იმის საშუალება, შესაძლებლობა, რომ გაეზარდოს პენსია პენსიონერებისთვის და გაუმჯობესებულიყოს ქვეყანაში საქმე.
2019 წლის იანვრამდე საქართველოში პენსია 20 ლარით 160-დან 180 ლარამდე გაიზარდა 2016 წლის ივნისშიც. სტატისტიკური მონაცემებით ქვეყანაში 732000 ასაკით პენსიონერი ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა რეაქციებით ხვდებიან პენსიონერები იმ ფაქტს, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან ასაკით პენსიონერთა საპენსიო თანხა 180 ლარიდან 200 ლარამდე გაიზარდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოკვე რამდენიმე წელია ბათუმის ერთ-ერთ გარეუბანში რამდენიმე ასეული მოქალაქე ცხოვრობს ტერიტორიაზე, რომელსაც ოცნების ქალაქს უწოდებენ. თავდაპირველად ამ ტერიტორიას მუყაოს ქალაქსაც უწოდებდნენ სახელდახელოთა შენებული საცხოვრებლების გამო. ამ ქალაქის მცხოვრებნი, ეგრეთ წოდებული ქალაქის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ და სწორედ ამის გამო გადაწყვიტეს მსგავს პირობებში ცხოვრება, რადგან მწვავე სოციალური პრობლემების გამო უსახლკაროდ არიან დარჩენილები. საკუთარი უფლებების და ინტერესების დასაცავად ამ დასახლებაში არასამთავრობო ორგანიზაციაც ჩამოაყალიბეს. როგორ ცხოვრობს ოცნების ქალაქი და როგორ შეხვდნენ იქ ახალ წელს, ამ ყველაფრის გასარკვევად დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი იმყოფებოდა ბათუმის ოცნების ქალაქში.
ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში მცხოვრები ოჯახები ტრადიციულად საახალწლო საჩუქრებს სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან იღებენ. დასახლება, რომელიც ბათუმში უკვე 6 წელი არსებობს, თავდაპირველად მუყაოს ქალაქის სახელს ატარებდა, თვითნებურად აშენებული მუყაოს სახლების გამო. წლების შემდეგ კი დასახლება გაიზარდა და 3000-ზე მეტი ოჯახი სახელმწიფო და კერძო კომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე თვითნებურად აშენებულ ერთსართულიან ქვის სახლებში ცხოვრობს. ოცნების ქალაქი კი ადგილობრივებმა იმის იმედად დაარქვეს, რომ ხელისუფლება მათ ოცნებას აუსრულებს და საცხოვრებელი ფართებით დააკმაყოფილებს. სწორედ ამ იმედით შეხვდნენ 2019 წელსაც აქ მცხოვრები ოჯახები, რომელთა უმრავლესობა ზემომთიანი აჭარიდანაა. ნაწილი კი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ამბობენ, რომ საცხოვრებელი სახლები არ გააჩნიათ და სოციალური დახმარებით არსებობენ. თვითნებურად შექმნილ დასახლებაში 911 ბავშვი ცხოვრობს. მათთვის საგანმანათლებლო ცენტრი შეიქმნა, სადაც მოხალისე მასწავლებლები გაკვეთილებს უტარებენ.
მოხალისე მასწავლებლები, რომლებსაც უანგაროდ მოუხდათ სიხარულით, რომ ამ ბავშვებისთვის რაღაც ნაბიჯი გადადგან და მომავალი თაობა იყოს წარმატებული. ეს არის თავარი ჩვენი მიზანი. Ну შეიძლება მთავრობა ბინას ვერ გაძლევს ვერაფერს, მაგრამ ამით ხომ არ შემოვიფერგლებით. ჩვენ გვინდა მომავალ ბავშვებს ვასწავლოთ წინსვლას, სიხარული, აი რა შეიძლება სიკეთის თესვა. თვითონ ბავშვებში ვთაგუნებთ, რომ ყველაფერი ფულით არ განისაზღვრება. ამიტომ ის მასწავლებელი ძალიან ერთ-ერთი მაგალითი, მე ასე ვფიქრობ, აჭარაში, რომელსაც შეუძლია უხილფასოდ დაუთმოს დრო. ამერიკელებიც არიან, სხვათაშორის დიდი სრული გამოთქვეს და მე იგერსიაც გამოგვიკრეს. კვირაში მაგენი 4 დღე მოდიან. ყველა კლასის მოსწავლეებთან აქვთ მათ უშუალოდ ურთიერთობა და აქვე ერთ-ერთი სტუდენტი ყავთ აყვანილი თარჯიმნად და კარგი ურთიერთობა აქვს ბავშვებთან, რა ვიცი, ისე ლამაზად ართმევენ თავს, რომ მეტი არ შეიძლება.
ამბობს სამოქალაქო აქტივისტი მარინე ბერიძე, რომელიც ოცნების ქალაქში ცხოვრობს და ამავე სახელწოდებით არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს. ორგანიზაციის საგანმანათლებლო ცენტრის მუშაობით არ სრულდება. მათი მთავარი საქმიანობა თვითნებურ დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეების უფლებებისთვის ბრძოლაა, საპროტესტო აქციებითა და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებით. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ 6 წლის მანძილზე ბევრს მიაღწიეს დასახლებაში ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება უზრუნველყვეს და ეხმარნენ ოჯახებს ადაპტაციაში, რომ შესაბამის სახელმწიფო პროგრამებში ჩართულიყვნენ. ასეთი ოჯახები ძირითადად სამედიცინო და სოციალური პაკეტებითა და შეღავათებით სარგებლობენ. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ თვითნებურად ჩასახლებულების მთავარი მოთხოვნა ტერიტორიით, სადაც მანამდე 25 და 53 სამხედრო ბატალიონი არსებობდა, ინვესტორის დაინტერესება და მრავალსართულიანი სოციალური სახლების მშენებლობა.
აუცილებლად უნდა ნახონ ინვესტორი, 1-5 ჰექტარი ეყოფა ინვესტორს, აშენდეს მრავალსართულიანი კორპუსები და შესახდეს 6-ვე კატეგორია. ეს არის ხალხის უმრავლესობის მოთხოვნა. მიეცი საცხოვრისი, ისეთი ხელმოწერა და დოკუმენტი შეიკრას, რომ იმ საცხოვრისის გაყიდვის უფლებაც არ მიცე. თუნდაც ხდებოდეს, ის არ უნდა გაყიდოს, რომ არ დარჩეს, აი კიდევ არ გაჩნდეს ოცნების ქალაქი. ეს არის მაგალითად ჩემი პირადი სუბიექტური აზრი.
ოცნების ქალაქში თვითნებურად დასახლებულები 6 სხვადასხვა კატეგორიას მიეკუთვნებენ თავს. მათ შორის არიან სოციალურად დაუცველები, ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა. არიან სტიქიით დაზარალებული ოჯახებიც, რომლებმაც სახელმწიფო დახმარება წლების წინ მიიღეს, ქვეყნის სხვა რეგიონში გადასახლდნენ და სხვადასხვა მიზეზის გამო ისევ აჭარაში დაბრუნდნენ. ასეთია მაგალითად გაბაიძეების ოჯახი 90-იან წლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიხაძირიდან მარნეულში გადაასახლეს. ოჯახში 13 შვილი გაიზარდა, მათი ნაწილი ისევ აჭარაში დაბრუნდა. არასაკმარისი საცხოვრებელი ფართის გამო, ამბობს შოთა გაბაიძე.
არ გვაქვს იმ ყველა საშუალება, რომ გვეცხოვრა ყველას ერთად. რაღაცა საშუალება ვნახეთ, ამოვიდი აქეთ და ძალიან მაგარი გაჭირვა ქონდა ოჯახში. ერთი სახლი, 13 დედმამიშვილი ერთ სახლში, როგორ იცხოვრებ. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ უნდა შეიცვალოს. რაც ესე დაძირულები არ ვიქნები. მე მგონი რომ გადმოქვედავ სტავრობა და გადმეხედებს აქ ჩვენსკენაც. მოვაში გვამოწვევს რა ხდება რისკი ჭირან ისა. თუ დახმარებას გაგვიწევენ უკეთესი იქნება კიდე.
ოცნების ქალაქში მცხოვრები ოჯახების ნაწილი მსგავს პრობლემებზე საუბრობს სოციალურ დაუცველობაზე. მათ შორის არიან ბათუმში ჩამოსული სამსახურის მაძიებლები, რომლებიც ბინის ქირას ვეღარ იხდიან. მაღალმთიანი სოფლებიდან ჩამოსახლებულები, იმიტომ რომ გამრავლების შემდეგ მშობლების სახლში ვეღარ ცხოვრობდნენ. ძიმე დაავადების მქონე პირები და მათი ოჯახები, რომლებსაც სამედიცინო დახმარება ბათუმში ესაჭიროებათ და სხვა. არიან აგრეთვე სხვა პრობლემების მქონე ადამიანები, მაგალითად თინა ლაბაძე ზესტაფონიდან, რომელიც ორი მცირეწლოვანი ბავშვის ბებია და მათი მეურვეა. ეს ოჯახი გაუსაძლის პირობებში მუყაოს ქოხში ცხოვრობს.
ნაქირეებში ვიყავდა, გავიგე ტელევიზორით, რომ ხალხი შემოიჭრა აქ და გავდი ჩვენც ბინას ვეღარ ვიხდით და გავდი დაძლებული და ამოვედით აქ. მეზობლები დამეხმარენ და გავაკეთე პატარა ქოხი. დავსდი ორ პატარა დედმამა ამის გაცილებულია ბავშვების ბადიშების და ვდი ორ არასუზროან ბავშვ ქოხს დაბეჭ. მამა იმას თბილისშია და დედა საერთოდ არ ჩანს. მარტო სოციალური გვაქვს და ასე მარინას დახმარებით და იმით.
ოცნების ქალაქში თვითნებურად დასახლებული 3000-ზე მეტი ოჯახი უკანონოდ აშენებულ ქვისა და მოყაო სახლებში ცხოვრობს. მათ დღემდე ყოფითი და სოციალური პრობლემები აწუხებთ. როგორც ამბობენ, 2500-მდე ოჯახი სახელმწიფოსგან სოციალურ დახმარებას იღებს. 1800-ზე მეტი პირი კი უფასო სასადილოში იკვებება.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა კალორთქიფანძემ გიამბოთ, თუ როგორ ცხოვრობს რამდენიმე ათასი ადამიანი ბათუმის ერთ-ერთ გარეუბანში, ოცნების ქალაქად წოდებულ ტერიტორიაში. ეს მოქალაქეები სოციალურად დაუცველები არიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ, რაც ქალაქ გორის მერიამ გადაწყვიტა ქალაქის ცენტრში არსებული ტურისტული ობიექტების რეკონსტრუქცია და მათ გარშემო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, დღის წესრიგში დადგა გორის ცენტრში არსებული ავტოსადგურის გადატანის საკითხი. ყოველ შემთხვევაში ეს იდეა აქვს გორის მუნიციპალიტეტის მერიას. თავად შენობა და ავტოსადგური კერძო საკუთრება, შესაბამისად მისი მფლობელები აცხადებენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ბიზნესის საქმიანობაში ვერ ჩაერევა. ამ დაწესებულების მფლობელები ასევე აცხადებენ, რომ სადგურის გადატანის შემთხვევაში არაერთი პრობლემა შეიქმნება. ასეთი პრობლემების პერსპექტივას ადასტურებენ როგორც მძღოლები, ასევე მგზავრებიც. რატომ შეიძლება იქცეს კონფლიქტის საფუძვლად ქალაქ გორის მერიის იდეა, უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მერიას, ავტოსადგურის ადმინისტრაციასა და მძღოლებს შორის ახალი კონფლიქტი მწიფდება. ქალაქის მერმა ცოტა ხნის წინ გააჟღერა ახალი ინიციატივა გორის ავტოსადგურის გარეუბანში გადატანის შესახებ, რასაც მძღოლების და სადგურის ადმინისტრაციის უკმაყოფილება მოჰყვა. მერი კი კერძო ბიზნესის საქმიანობის ჩარევაში დაადანაშაულეს. ყველაფერი კი რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როცა ქალაქის ცენტრიდან აგრარული ბაზარი გარეუბანში, წმინდა წყლის დასახლებაში გადაიტანეს. მაშინ ამ ფაქტს მოვაჭრეების პროტესტი მოჰყვა, მაგრამ ბაზარი ქალაქ გარეთ მაინც გადავიდა. ავტოსადგური კი ქალაქის ცენტრში დარჩა. გარეუბანში მდებარე ბაზარი ახლა თითქმის ცარიელია. ავტოსადგურის გარშემო კი ხშირად ეწყობა. გარდა ამისა, სადგურის მიმდებარე ტერიტორია მერიამ ტურისტულ ზონად გამოაცხადა და გორისციხის მიმდებარე ტერიტორიის ლომჭაბუკის სკვერის აღდგენა დაიწყო. ქალაქის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის აზრით, ახალ ინფრასტრუქტურაში ავტოსადგური ვერ ჯდება და ის გარეუბანში უნდა გადავიდეს. მერი ფიქრობს, რომ ავტოსადგურის გადატანით ცენტრში გადატვირთული მოძრაობის და საცობების პრობლემაც მოგვარდება.
მინდა რომ გადავიტანოთ, იმიტომ რომ იცით რომ მიმდინარეობს ძალიან ლამაზი პროექტი, ეს არის ლომჭაბუკის მიმდებარე ტერიტორია და გვინდა რომ ეს მხარე ძალიან ლამაზი იყოს. ამიტომ ვფიქრობთ რომ გადავიტანოთ აი ეს ავტოსადგური. კერძო საკუთრება არის შენობა, შენობაზე არ არის აქ საუბარი, ასეთივე შენობა აშენებულია წმინდა წყალზე და გსურს რომ ეს ტრანსპორტი მოცილდეს. ხედავთ ცენტრი როგორი გადატვირთულია, გვინდა რომ მოხდეს მისი გადატანა, გვინდა რომ ინფრასტრუქტურა გაუჯობესდეს.
მერის ინიციატივა მიუღებლად მიაჩნიათ ავტოსადგურის ადმინისტრაციაში. მათი თქმით, სადგური კერძო შეპესია და მერი მის საქმიანობაში არ უნდა ერეოდეს. სადგურის დირექტორის ალექსანდრე სამხარაძის თქმით, მერიას თავად სთხოვეს იმ პროექტის დამტკიცება, რომელიც ავტოსადგურის კეთილმოწყობას ითვალისწინებდა, მაგრამ უარი მიიღეს. სამხარაძის თქმით, ქალაქის ცენტრში ავტოსადგური უკვე 30 წელზე მეტი არსებობს და ის მგზავრთა ინტერესების გათვალისწინებით აშენდა.
ავტოსადგური ამ ადგილზე ისევ ქალაქის მოთხოვნით, მოსახლეობის მოთხოვნით აშენდა და დგას. უბრალოდ აღდგენით ის ამუშავებით ჩასატარებელი, რომელსაც ვითხოვთ ჩვენ, რომ მოგცენ უფლება, მაგრამ დღესდღეობით დაპირებები ბევრია, მაგრამ არავინ არაფრის საშუალებას და უფლებას გვაძლევს, რომ კეთილ მოეწყოს ავტოსადგური. გამომდინარე იქიდან, რომ ავტოსადგური უკვე 30 წელია მეტი ამ ადგილზე დგას, არსად გადასვლას არ ფიქრობს.
საკუთარი არგუმენტები აქვთ ავტობუსების მძღოლებს. მათი თქმით, სადგურის ქალაქგარეთ გადატანის შემთხვევაში მგზავრთ ნაკადი შეუმცირდებათ, რადგან ქალაქის ცენტრიდან ლიცენზიების გარეშე კერძო ტაქსები იმუშავებენ და ამით შემოსავლები დააკლდებათ თვითონაც და ბიუჯეტსაც.
გაუარესდება ჩვენი მოძრაობა, ვერც მოვაწრობ, დროში ვერ ჩავეტევით. ატენის მხარეზე მუშაობ, საერთოდ ხალხიც თუ დაიფანტება და რაღა აზრია. დავიხურო ხუდე, წავიდე სახლში.
არანაირად კაი არ იქნება, ჯერსუ ტაქსები სისხლგვიშრობენ და ეხლა ჩვენ ვაქედან იქ გადავიდეთ, ქალაქში შემომსვლელი ლარნახევრად მიყავი გივე ფასად, რაც დაფასადაც მე მიყავდა. ტრაფარეტები უდეთ გაჩერდებიან და წაიყვანენ ისინი, უნდა დაგქვთონ ცარიელ ტარიელის უნთლად.
გზავრებიც პროტესტს გამოთქვამენ, რადგან სადგურის გადატანის შემთხვევაში ქალაქის ცენტრში მოსახვედრად მათ დამატებით საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაც მოუწევთ, რაც ხარჯებს ზრდის. მათი აზრით, მერის იდეა პირველ რიგში სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს აზარალებს.
გარეთ რატო უნდა იყოს, ქალაქში უნდა იყოს? აქ უნდა დარჩეს აუცილებლად. არსად არ უნდა გადავიდეს ავტოსადგური. ხალხი ისედაც დასტრესილი და გაჭირვებულია და აი ამ დასტრესილ და გაჭირვებულ ხალხს სულ არ უნდა ზედმეტად გზის გაგრძელება და ზედმეტი ხარჯების გაღება.
ახლა გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი არჩევანის წინაშე დგას. გაითვალისწინოს მძღოლების და მგზავრების ინტერესები თუ გააგრძელოს ამ ტერიტორიის კეთილმოწყობა ავტოსადგურის გარეშე. პროექტის მიხედვით, ტურისტები ქალაქის ცენტრში, ლომჭაბუკის ტერიტორიაზე უნდა ჩამოვიდნენ, სადაც კეთილმოწყობილი სკვერი და ბიზნეს ობიექტები დახვდებათ. აქედან კი მუზეუმებისკენ და გორის ციხისკენ გზა სპეციალური ბილიკებით უნდა გააგრძელონ. ამ პროექტში კი ავტოსადგური არ არის გათვალისწინებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას ვაჟმა 97 წლის რეჯეპ ჟორდანიამ ღია წერილით მიმართა ოთარ ზურაბიშვილს, საფრანგეთში ქართველთა სათვისტომოს პრეზიდენტს. ამ წერილში რეჯეპ ჟორდანია ოთარ ზურაბიშვილს და საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს საყვედურობს ნოე ჟორდანიას ღვაწლის დაკნინების გამო. როგორც ნოე ჟორდანიას ვაჟი აღნიშნავს, საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიის დროს სალომე ზურაბიშვილმა მოიხსენია ქართული მეფეები და საქართველოს ყველა პრეზიდენტი 91 წლის დამოუკიდებლობის აღდგენიდან, მაგრამ არ უხსენებია პირველი რესპუბლიკის პრეზიდენტი და პირველი რესპუბლიკის შემქმნელთა არც ერთი სახელი და გვარი. რეჯეპ ჟორდანია აღნიშნავს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა მხოლოდ შექებით მოიხსენია პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუცია, თითქოს ეს დოკუმენტი სპონტანურად თავისით შეიქმნა. ნოე ჟორდანიას ვაჟი მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს საბჭოთა ტრადიციას, როდესაც ხალხის მეხსიერებიდან ცდილობდნენ ნოე ჟორდანიას და მისი თანამებრძოლების სახელის ამოშლას. თბილისი 71 ბაგაბაღის დირექტორის მოადგილემ ჯგუფის აღმზრდელმა და მისმა თანაშემწემ სამსახური დატოვეს. ამის მიზეზია საახალწლო ზეიმზე 26 დეკემბერს 71 ბაგაბაღში პიროტექნიკის აფეთქება, რომლის შედეგადაც ერთმა ბავშვმა მსუბუქი დაზიანება მიიღო. ბაგაბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, რომ დირექტორის მოადგილე სამსახურიდან დირექტორის ბრძანებით გათავისუფლდა, კიდევ ორმა თანამშრომელმა კი სამსახურიდან წასვლის გადაწყვეტილება თავად მიიღო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღკვეთილად გამოაცხადა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ჰეროინის უკანონო ჩემოტანის ფაქტი. ოფიციალური ინფორმაციით საუბარია 8 კილოგრამზე მეთ ჰეროინზე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოს საზღვრისთვის გვერდის ავლით სომხეთის ტერიტორიიდან შემოქონდა ირანის მოქალაქეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის ნარკოდანაშაულის გამო დაკავებულია ირანის კიდევ ერთი, ასევე თურქეთის ერთი მოქალაქე. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.